Milí diváci a poslucháči, situácia okolo šírenia koronavírusu žiaľ nie je len ďalšou reality show. Týka sa priamo každého z nás. Preto konajme bez paniky, ale aj bez zľahčovania.
Nosenie ochranných rúšok nie je žiadna hanba ani dôvod na žartovanie. Obmedzme osobný aj spoločenský kontakt na najmenšiu možnú mieru. Ak sa dá, zdržujme sa radšej doma.
Vnímajme, čo sa deje, buďme ohľaduplní a zodpovední. Len tak môžeme veriť v priaznivý výsledok.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
16 ľudí na čele s Igorom Matovičom si v sobotu z rúk prezidentky prevzalo menovací dekrét, ktorý ich zavezuje v našej krajine vládnuť. Nový kabinet sa bude opierať o podporu 95 poslancov, ktorí sa do Národnej rady prekružkovali z kandidátok štyroch politických strán. Sľub zložili minulý piatok, rovnako tak urobili aj poslanci opozície a napriek tomu, že išlo o slávnostnú schôdzu, jej priebeh ukázal, že nový politický zápas sa u nás už opäť naplno rozbehol. V rovnakej schôdzi pritom padali aj obvinenia z porušovania demokratických princípov, čo ukázala ustanovujúca schôdza parlamentu a môžeme podobný priebeh rokovaní očakávať aj v budúcnosti. A čo nová vláda bude stabilná tak, ako to lídri štvorkoalície deklarujú? Začína sa relácia z prvej ruky, v ktorej sa na tieto, ale i ďalšie otázky budem pýtať našich dvoch dnešných hostí. Politologa Erika Láštica z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
A publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň aj vám.
Príjemný deň.
Pán Hrabko, opýtam sa vás na úvod. Ustanovujúca schôdza parlamentu sa naozaj odohrávala miestami až v úvodzovkách vo vojnovom duchu. Roztržky prinesli najmä hlasovania o šéfoch parlamentných výborov. Luboš Blaha bol kandidátom opozície na šéfa ľudskoprávneho výboru. Koaliční poslanci však za neho, respektíve väčšina z nich, nezahlasovali. Takisto Marian Kotleba sa nestal šéfom parlamentného výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva. Ako to vy komentujete?
No, nemôžem to komentovať inak, akože také je rozhodnutie parlamentu. Pričom možno treba povedať, že neexistuje žiadne pravidlo, žiadny zákon, žiadny úzus, že parlamentná väčšina musí akceptovať menovitý návrh opozície, musí alebo mala by akceptovať výsledky volieb a podľa nich rozdeliť kreslá v parlamente medzi vládnu koalíciu a opozíciu, čo sa aj stalo. Pán Blaha aj pán Kotleba si môžu za to nezvolenie na čela výborov podľa môjho názoru úplne sami svojim doterajším správaním a slovníkom. Jednoducho nemôžu urážať všetkých a všetko a potom čakať, že dostanú od nich hlasy, tak toto jednoducho nefunguje, fungovať nemôže a ani fungovať nemá. Sú si na vine sami, ak sa to dá tak ľudovo povedať.
Pán Laštic, na druhej strane existujú ale nejaké, aj keď síce nepísané pravidlá, ako pán Hrabko povedal, že aspoň doteraz to tak bolo, že opozícia si jednoducho navrhla šéfov kontrolných výborov a koalícia to doteraz vždy akceptovala. Dá sa podľa vás súhlasiť s tým názorom, že jednoducho ľudia, ktorí inklinujú možno k určitým druhom extrémizmu, by nemali viesť takéto výbory?
Ako v tomto súhlasím a s tým, čo povedal pán Hrabko, tu koalícia stále ponecháva opozícii tieto predsednícke posty, iba odmietla konkrétne nominácie. Myslím, že v rámci tej komunikácie dostatočne jasne zdôvodnila, s čím a prečo má problém práve s týmito navrhnutými kandidátmi. Ostatne, ak si spomenieme na predchádzajúce volebné obdobie, niečo podobné urobili koaličné strany aj v prípade opozičných nominácií na podpredsedu parlamentu a v histórii by sme našli niekoľko takýchto príkladov. To znamená, ten základný nepísaný motív a pravidlo, ktoré sa dodržuje na Slovensku od roku 1998, a to je, že opozícia má mať podiel na moci a mal by sa blížiť v zásade nejakému pomernému rozdeleniu a pozícií v Národnej rade na základe výsledkov volieb je zachovaný. A v tomto momente iba koaličná väčšina odmietla konkrétne personálne nominácie. Aj z toho hľadiska, že pozície predsedov výborov nie sú pozíciami iba čiste symbolickými, ale tí predsedovia majú reálnu moc nad tým výborom a môžu pôsobiť aj smerom navonok mimo parlamentu, a to znamená, že ide tu naozaj o to, aby tie nominácie aj zodpovedali vážnosti tých pozícií.
Pán Hrabko, koalícia v prípade Mariana Kotlebu argumentovala aj tým, že ako predseda výboru na kontrolu vojenského spravodajstva by sa dostával aj k informáciám o monitorovaní extrémizmu v armáde, pretože tento výbor má aj tieto veci na starosti. A v podstate by tak Marian Kotleba podľa koaličných poslancov kontroloval službu, ktorá by teoreticky mohla odhalovať aj členov jeho vlastnej strany. Boris Kollár bol zvolený za predsedu parlamentu a rovnaký argument pritom používali opoziční poslanci, argumentovali jeho údajnými stykmi s mafiánmi a kontaktmi, ktoré mal v minulosti, a podľa nich je aj toto určité bezpečnostné riziko. Dá sa to podľa vás porovnávať?
No, nedá sa to podľa môjho názoru vôbec porovnávať. Treba si uvedomiť aj to ešte, že naozaj predsedovia výboru istým spôsobom sú reprezentantmi toho parlamentu, a treba si pripomenúť, že pána Kotlebu čaká súd, ktorý nevieme v tejto chvíli povedať ani len odhadnúť, ako sa skončí a kedy sa skončí, ale vieme, že ho to čaká, že sa mu nevyhne, pretože to konanie súdne už prebieha. Čo sa týka samotného predsedu parlamentu Borisa Kollára, no pozrite sa, podľa mňa sú tie výhrady oprávnené. Ak urobíme pomyselný strih, že čo bolo, to bolo, a teraz je situácia úplne iná, vládnu iný, no tak aj tak potom tá osoba, ktorá bola zvolená za predsedu parlamentu, vystihuje súčasný politický stav v krajine lepšie ako čokoľvek iné. Isté. To, čo povedal Robert Fico, znelo z jeho úst čudne, zvláštne, stal sa terčom oprávnenej kritiky, pretože to hovoril Robert Fico, to je politický, ale vecne to hovoril podľa môjho názoru správne. Jednoducho, na čele parlamentu máme teraz osobu, ktorá tam v normálnej, alebo ak chcete slušnej, demokratickej krajine naozaj nemá čo robiť. Stačí si pozrieť oficiálnu stránku Ústavu pamäti národa, každý bude vedieť hneď prečo. Je tam iba čisto z politických dôvodov a politických schopností, ale nie pre vecné alebo odborné schopnosti. Ale je to tak, takto skončili voľby, takto bola dohodnutá vládna koalícia. Mohli tam dať iného, ale vieme, že toto bola priorita strany Sme rodina, a tak sa to aj skončilo. Ale áno, myslím si, že tam nemá byť čo robiť.
No, hovoríte o slovách Roberta Fica, ten za poslanecký klub strany Smer SD, ktorému bude v parlamente šéfovať. Ešte pred výberom predsedu Národnej rady vystúpil v pléne. Vo svojom vystúpení kritizoval, že šéfom parlamentu sa má stať Boris Kollár, vyčítal mu jeho vzťahy s mafiou z minulosti. Okrem toho sa zastával aj svojho kolega Luboša Blahu, ktorý podľa Roberta Fica vraj nie je čudný, ako to tvrdí opozícia, len má originálne názory. Pán Laštic, ako vy hodnotíte vystúpenie Roberta Fica? Vyvolalo veľkú roztržku v parlamente, najmä Richard Sulík na neho reagoval uštipačnými poznámkami. Začal sa taký naozaj koalično-opozičný boj už na tejto ustanovujúcej schôdzi parlamentu?
Ak to charakterizujete ako koalično-opozičný boj, tak dá sa s tým súhlasiť. Neviem, prečo by sme mali mať nejaké iné očakávania od toho, ako bude fungovať tá logika koalično-opozičných vzťahov práve v tomto volebnom období. Máme tu jednoducho v opozícii stranu, ktorá bola dlhé roky pri moci, ktorá má nejakú znalosť toho, ako sa vládne, a bude využívať už prvý moment na to, aby mohla kritizovať súčasnú koalíciu, a tak ho aj využila. Čiže z tohto pohľadu mňa to nejakým spôsobom neprekvapuje, ale nejakým spôsobom by som súčasne nepreceňoval to, že sa to deje. Je to súčasť toho, ako funguje v tomto momente akoby zápas v rámci parlamentu. Treba si tiež uvedomiť, že opozícia má relatívne obmedzenú možnosť určovať témy dňa a dostávať sa napríklad do médií. Čiže aj takáto kritika a takýto spôsob argumentácie, aký predviedol súčasný predseda Smeru a predseda poslaneckého klubu strany Smer, je súčasťou toho fungovania Smeru ako opozičnej strany. Čiže ja to nevnímam nejako negatívne. Takto funguje ten parlamentný súboj. Samozrejme, je to prvá schôdza. Možno sme mnohí očakávali nejaký pokojnejší priebeh, ale patrí to k tomu. A patrí to aj k práci opozičných strán, aby v momente, v ktorom majú tú možnosť, aby ponúkli aj médiám niečo, čo ich môže zaujať a komunikovali aj so svojimi voličmi.
Pán Hrabko, ak sa ešte na chvíľu vrátim k voľbe predsedov kontrolných výborov, ktorých navrhla opozícia, nie všetci koaliční poslanci sa pri hlasovaní zhodli. Komentátori sa v reakcii na to rôznia. Niektorí tvrdia, že jednoducho poslanci naozaj vždy hlasujú podľa svojho vedomia a svedomia a treba k tomu pristupovať aj v tejto súvislosti. Na druhej strane iní zase naznačujú, že vládna väčšina v parlamente nemusí byť v budúcnosti ani pri oveľa dôležitejších hlasovaniach jednotná. Čo si myslíte vy?
No samozrejme, že nemusí byť jednotná, veď to sa časom ukáže. Pozrite sa, veľmi veľa tých poslancov nepoznáme doteraz ich. Treba si uvedomiť, že napríklad iba zo štvorkoalície, alebo tichej štvorkoalície, Oľano, Nová kresťanská únia a Zmena Vzdola, nastupujú poslanci, ktorí boli zvolení na 60. až 70. mieste, keď sa ustanoví celá vláda a poobsaduje všetky tie miesta vo výkonnej moci, ktoré má. Ja týchto ľudí naozaj nepoznám ich politické skúsenosti, skôr by som ich hodnotil, že nemajú žiadne, ale neviem predpokladať ich správanie sa pri hlasovaní. To myslím si, že nevie v tejto chvíli ani Igor Matovičko, všetko má v tom poslaneckom klube. A od tých poslaneckých klubov samozrejme záleží potom aj život vlády. Pán Matovič má komfortnú situáciu, keď som pri vláde, pretože má ústavnú väčšinu, akokoľvek, ak mu odskočí jeden partner, stále môže zostať vládnuť. Ale rád by som iba sa vrátil a doplnil Erika Laštica v tom, že ten parlamentný konflikt, veď to je podstata aj parlamentu a to prebieha v každom parlamente, zápas medzi vládnou koalíciou a opozíciou. Ja predpokladám, že Smer, sociálna demokracia sa bude správať ako opozičná strana, má s tým skúsenosti. trochu mi prípada smiešne, ale počkám si na to, že teraz by vlastne mali vládni poslanci nazývať Smer demokratickou opozíciou. Ten slovník zaviedli oni v predchádzajúcom volebnom období, no a tak ako Smer nikdy nebol skutočnou sociálnou demokraciou, nemôže byť ani demokratickou opozíciou, ale som zvedavý teda, či tento slovník rozlišovací budú používať aj naďalej.
Čo sa týka nejakého hodnotového ukotvenia, aspoň na prvý pohľad to vyzerá tak, že súčasný parlament je viac konzervatívny ako povedzme liberálny. Niektorí analytici hovoria, že to môže byť voda na mlyn súčasnej opozície a teda tak Kotlebovcov ako aj Smeru sociálnej demokracie. Pokiaľ by totiž nastolovali kultúrno-etické otázky v parlamente, mohli by nejakým spôsobom vyvolať akési roztržky vo vládnej koalícii. Pán Laštic, čo si o tom myslíte?
Takýto priestor samozrejme tu je a presne kultúrno-etické otázky, ak sa budeme konkrétne baviť napríklad o možnej úprave alebo sprísnení zákona o interrupciách, tak samozrejme sú k dispozícii opozície, aby testovala tú jednotu koaličných poslancov napríklad vlastnými návrhmi zákonov. No, treba si súčasne ale uvedomiť, že toto nie je nejaký akoby analytický odhad, ktorý majú iba médiá alebo analytici, ale toto si dobre uvedomuje aj vládna koalícia, aj lídri. To znamená, že budú hľadať spôsoby, akými zabezpečiť disciplínu vlastných poslancov a budú sa snažiť vyhnúť napríklad v rámci koaličnej zmluvy, a ktorú, ak som dobre zachytil, mienia nechať podpísať každému poslancovi vládnej koalície a budú hľadať mechanizmy, akým prípadne takéto návrhy návrhy neutralizovať alebo úplne potopiť. Čiže ja predpokladám, že to, že sa vytvorila takto široká koalícia, ktorá má ústavnú väčšinu, v súčasnej tej koalícii vytvára relatívne veľký priestor na vládnutie pri obyčajných zákonoch. Tá väčšina plus 19 a nad tých potrebných 76 necháva pomerne veľký manevrovací priestor Igorovi Matovičovi ako premiérovi. A tá ústavná väčšina sa bude vyžadovať v momentoch, ak bude chcieť vládna koalícia dostať niektorým svojim sľubom z volebnej kampane a bude musieť nejako výraznejšie prepracovať ústavu. Tam bude potrebovať tú súčasnú ústavnú väčšinu. A tým druhým rozmerom toho je, aby tie prípadné nezhody a to, že niektoré návrhy, či už opozície alebo v rámci koalície, nebudú podporené úplne všetkými poslancami, aby sa podarilo neutralizovať spôsobom, ktorý umožní tej koalícii fungovať dlhodobo. Aj posledný naša skúsenosť s takto širokou koalíciou je z prvej Dzurindovej vlády, ktorá bola plná konfliktov, ale súčasne práve šírka tej koalície a ústavná väčšina jej pomohla v konečnom dôsledku dovládnuť to pomerne nepokojné obdobie po roku 98, aj napriek tomu konfliktu, ktorý tam prebiehal na viacerých úrovniach, ale bol najmä medzi SDK a Stranou demokratickej ľavice.
Premiér,
to iba jednou vetou.
Nech sa páči.
Ja to, lebo toto platí vo všeobecnosti. A čo by to bolo za opozíciu, keby sa nesnažila položiť vládu, a čo by to bolo za vládu, keby sa položiť nechala? Toto platí naozaj vo všeobecnosti a samozrejme, že opozícia sa bude o to snažiť a bude záležať na vláde, či sa tomu podvolí alebo nie.
Premiér Igor Matovič po podpise koaličnej zmluvy v sobotu povedal, že spolu so svojimi partnermi už našli mechanizmus, ktorý by zabránil nejakému prípadnému triešteniu koaličných hlasov pri kultúrno-etických otázkach. Pán Hrabko, vy si myslíte, že ten samotný fakt, ktorý ako jediný povedal médiám v súvislosti s koaličnou zmluvou zatiaľ, že by ju mali podpísať všetci koaliční poslanci, môže byť týmto mechanizmom, alebo sa podľa vás za tým skrýva niečo viac?
Za tým sa nemôže ani skrývať veľmi viac a ja nie som si istý vôbec, že môže platiť aj niečo takéhoto, čo ste pred chvíľou hovorili. Faktom je, že tú koaličnú zmluvu ja nepoznám, pokiaľ viem, ešte nebola zverejnená. Keď si ju prečítame, budeme múdrejší o mnoho, ako to tam všetko naformulovali, ale koaličná zmluva takisto nie je žiadna dogma. To, že to je istá novinka, samozrejme, že Igor Matovič chce, aby ju podpísali všetci koaliční poslanci, no ale tým sa oni predsa nezdávajú svojich práv. Tak povediať, tak to mám takto polopate povedať, to znamená, hlavne sa nezdávajú svojho práva hlasovať v súlade so svojím vedomým a presvedčením a nejaká koaličná zmluva ich nemusí v tomto ohľade vôbec zaujímať. Tie mechanizmy sa jednoducho nedajú určiť. To tam treba hľadať rovnako vo vládnej koalícii a iba dohodu a kompromisy, snažiť sa dohodnúť každého s každým, aby tá väčšina bola zachovaná. Iným spôsobom to nejde. To sa nedá vynútiť jednoducho.
Igor Matovič tvrdil, že teda presné znenie koaličnej zmluvy bude zrejme až teda potom, ako ju podpíšu všetci koaliční poslanci. Pán Laštic, myslíte si aj vy, že tak ako to sme už mohli spoznať na Igorovi Matovičovi za posledné roky, ide no, nejaké akési novum, alebo možno iba nejaký ťahák pre médiá v tomto prípade? Politológ Radoslav Štefančík napríklad povedal, že jednoducho vždy zodpovedný za jednotlivé strany v koalícii sú predsa ich samotní predsedovia.
To má viacero rovin. Jedna je tá, že skutočne poslanci sú v zmysle ústavy úplne slobodní a hlasujú a správajú sa podľa svojho vedomia a svedomia a neexistujú formálne nástroje, cez ktoré by mohli či už koaličné, opozičné alebo akékoľvek strany udeľovať príkazy z hľadiska toho, ako majú hlasovať. Zo skúsenosti s tým, ako fungujú vládne väčšiny, vieme, že aj tie najkomplikovanejšie a najviac konfliktné dokážu pri prinajmenšom vládnych návrhoch zákonov zabezpečovať disciplínu nad 90% súhlasu. To znamená, tie nezhody existujú vždy a otázka je, ako sa s nimi pracuje. Ja tiež by som si počkal na to, ako môže byť formulovaná koaličná zmluva a akú ten záväzok koaličných poslancov voči tej koaličnej zmluve môže mať, ale nemôže Igor Matovič vymyslieť nič iné, než nejaký symbolický záväzok a možno verejný tlak z jeho strany a zo strany voličov tej strany, aby na takýchto poslancov pôsobili. Inak je to naozaj iba otázka komunikácie a ničoho viac, pretože formálne nástroje neumožňujú tej politickej strane ani poslancov zbaviť mandátu, ani iným spôsobom ho potrestať za to, keď sa rozhodne napríklad nehlasovať za nejaký návrh zákona vlády.
Ďalším nepísaným pravidlom je tzv. 100 dní, ktoré by teda mali dopriať verejnosť, ale aj médiá novonastupujúcej vláde na to, aby sa nejakým spôsobom porozhliadala v jednotlivých rezortoch, kým teda nezačne reálne pracovať. Vládu Igora Matoviča však postihlo šírenie sa koronavírusu v celom svete a rovnako tak teda aj na Slovensku, čiže sa nachádzajú vo veľmi nepríjemnej situácii a musia teda aj podľa vlastných slov začať pracovať v podstate okamžite. Táto vláda sa nerodila ľahko, v povolebných rokovaniach sme totiž videli isté iskrenie medzi jednotlivými lídrami. Môže súčasná situácia aj v kontexte toho, že jednotliví lídri vyzývajú ľudí, aby v súčasnej situácii sa nejakým spôsobom zjednotili, aby boli súdržní, pomôcť aj tej samotnej vláde v tom zmysle, pán Hrabko, že ak by prekonala túto krízu, tak možno, že aj ten nástup do skutočného vládnutia bude pre ňu o mnoho lepší, jednoduchší?
No podľa toho, ako rýchlo ju prekoná, ako bude kompetentná, to ja neviem v tejto chvíli odhadnúť. Nemá to ľahké, to sa dá povedať s určitosťou a s istosťou. A vôbec celá vláda to nebude mať až také ľahké. Toto je naozaj poprvýkrát, kedy nastupuje vláda v takejto situácii, akej sme doteraz neboli. A má to samozrejme aj viacero faktorov, čo sa týka vlády. Všetci členovia vlády, aspoň ja nepoznám ani jedného, ktorý by mal predtým nejaké skúsenosti s exekutívou. Niektorí majú skúsenosť s parlamentnou politikou, ale tá je samozrejme diametrálne odlišná od politiky výkonnej, takže ich pripravenosť na to preverí až čas a ich kompetencia aj odbornosť. Niektorí môžu prekvapiť príjemne, iní nepríjemne. To, čo sa mne po tých víkendových, po tomto víkende po tých rozhovoroch s politikmi a tlačových besedách a vyjadreniach všetko zdá, že zatiaľ nezvláda tú funkciu Richard Sulík ako ministra hospodárstva. A poviem iba tri dôvody, prečo si to myslím. Poprvé, unikol mu materiál, ktorý mu uniknúť nemal. Po druhé, nedá sa súhlasiť s otváraním ďalších obchodov, keď vírus sa v podstate ešte iba chystá zaútočiť. A po tretie, ja osobne si teda myslím, že obchody by mali zatvorené byť tak, ako sú zatvorené cez niektoré sviatky, teraz hovorím o potravinách, hlavne aj ľuďom v obchode pracujúcim by to pomohlo, pretože aj oni majú rodiny, aj oni majú školopovinné deti, jednoducho aj oni majú rovnaké starosti, ako máme všetci ostatní. A Richard Sulík sa mi zdá, že na toto vôbec nehľadí ani neberie ohľad. On chce teplé rožky na raňajky aj v nedeľu, tak ako ich chcel, keď sa zatvárali obchody počas niektorých sviatkov. Ale nie je to správne, podľa môjho názoru. Tu naozaj nejde o rožky, ale ide u ľudí. A jednoducho mi to pripadá až také politické huluváctvo z jeho strany, presadzovanie takýchto vecí.
Je pravda, že v posledných dňoch, teda mysliac tým uplynulý víkend, sme mohli vidieť určité rozpory vo vyjadreniach napríklad pána Sulíka, ktorý, ako ste pán Hrabko správne poznamenali, povedal, že je za to, aby sa teda otvorili aj ďalšie obchody, pokiaľ teda môžu byť otvorené potraviny alebo trebárs drogérie. Igor Matovič zase síce neurčito, ale viackrát zopakoval, že v najbližších môže vláda naopak sprísniť bezpečnostné opatrenia. Mnohí mu však vyčítajú najmä to, že aj po nástupe do funkcie premiéra sa skôr správa ako opozičný politik a teda, že kritizuje bývalú vládu za to, ako pristupovala k situácii v súvislosti s koronavírusom v posledných týždňoch. Kritizuje to, v akom stave sa nachádzajú štátne hmotné rezervy. Pán Laštic, on je teraz premiér, ktorý by mal povedať, že čo ďalej? Dá sa mu takéto správanie z posledných dní v úvodzovkách prepáčiť s tým, že naozaj vo funkcii iba veľmi krátko, alebo podľa vás to bude mať u neho skôr taký dlhší rozbeh?
Pozrite sa, realisticky Igor Matovič v pozícii predsedu vlády niekoľko desiatok hodín a prvá vec, ktorú v tej funkcii robil, je jednoducho kritika súčasnej vlády, ale veď to bolo súčasťou aj širšieho balíku. Hneď zasadala vláda, hneď zasadal pod jeho vedením krízový štáb. Podľa mňa je súčasne férové povedať, v akom stave preberá krajinu, ak naozaj správa štátnych rezerv zlyhala v tom procese a nová vláda nenájde v sklade v úvodzovkách nič, tak ja nevidím problém v tom, že by aj túto situáciu bolo treba pomenovať a jasne zdôvodniť, prečo vláda stratila dôveru napríklad v lídra tejto štátnej inštitúcie. A samozrejme, čím ďalej bude čas postupovať, tak jednoducho argument bývalou vládou bude slabší, respektíve vnímaný voličmi oveľa komplikovanejšie, ale v tomto skutočne myslím, že sa dá zvládnuť aj jedno aj druhé, poukazovať na zlyhania bývalej vlády alebo bývalých vlád a súčasne ukázať, v čom sa prístup súčasnej vlády a súčasného premiéra líši. Čiže ja toto vnímam ako trochu súčasť toho, že je potrebné dramatizovať to, čo sa deje na politickej scéne, aby to bolo zaujímavé, ale nejakým spôsobom osobitne to nevyhodnocujem ako niečo, čo by sa vybočovalo za vládnutie ako takého.
Ja ešte dodám, že samozrejme platí fakt, že Igor Matovič potom, ako takmer celý deň rokoval v správe štátnych hmotných rezerv s jej predsedom Kajetánom Kičurom, situáciu vyhodnotil tak, že teda už včera povedal, že na dnešnej vláde ho navrhne odvolať z funkcie. Páni, viac času na dnešnú diskusiu už bohužiaľ nemáme, ale preto vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa do nej zapojili. Našimi dnešnými hostiami boli politológ Erik Laštic z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Ďakujem veľmi pekne.
Do počutia.
A tiež ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi.
Ďakujem za pozvanie. Do počutia.
Reláciu z prvej ruky moderoval dnes pre vás Juraj Mikula. Zostaňte s Rádiom Slovenskom však aj naďalej.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
Keď nemali sme mobily a na travníku na futci sme čakávali hodiny a Lukáš nemal mangy, sme počúvali Walkmana, hokejky za chrbtom, rozdelenie bez mena, VHS kazety, diaky a mehotár, cvičky a úbor a samozrejme obetár, jelení loj a dermakol na beďar, BMX-ka a prestížky na pedál.
Zelený a žltný povešaný na prašákov, uličky, bunkra, schovky, doma loptu, bohovca, svorky, hrali nové ryty dookola z kazeťákov, na stenách posteli zprava, idoli, ktoré nám nedali spávať. Už sme znova tam, všetko si pamätáme, to isté slnko svieti na nás aj dnes, stále sme to my, ruky do ohňa dáme, za staré časy, ktoré nás tlačia pre.
It's Perzie, Duchen, Uken, Wolfenstein, Komandos, Prehistorik a Half-Life, ABCčko, Bravo a Fifík, Kelly, Family a tatko ešte hippík. Polka už má trenky, ale polka furt slipy. A pri skoku do ďalky sme kričali skipy. Dukatové buchtičky a čevapčiči. Večera táti z okna kričí.
Známky, prázdne plechovky, aj zbierka angličákov.
Červené trenky, biele trička, telesná povinne v cvičkách.
Prvé tajné rande, letnom tieni pandelákov.
Úlovky z jedelnej burzy, časáky platne aj číslo burby.
Už sme znova tam, všetko si pamätáme, to isté slnko svieti na nás aj dnes, stále sme to my, ruky do ohňa dáme.
Hviezdoslav, Kukučín, Timrava, Bukovčan, ale aj Margita Figuli, Lasica Satinský či Romain Rolland. Pôvodné televízne adaptácie klasických diel povinnej literatúry prináša RTVS počas mimoriadneho školského voľna v špeciálnom vysielaní pre školákov a študentov. V pracovných dňoch predpoludním na Trojke.
Čo treba vedieť o koronavíruse? Koronavírus COVID spôsobuje horúčku, kašel, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní. Ako sa vyhnúť nákaze? Často si umývajte ruky mydlom, zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní. Dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašľú a kýchajú. Ak sa vraciate z krajiny, kde sa objavil koronavírus, alebo ste boli v kontakte s nakazenou osobou, kontaktujte vášho všeobecného lekára alebo volajte 0800 221 234. Viac sa dozviete na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva.